Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikani, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katrina Nushi e Don David Gjugja. Të dashur vëllezër e motra në Krishtin, e dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë javore të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell, të festës të shëlbumit siç njihet tek populli shqiptar. Festa e të shëlbumit, festa të ngjiturit të Krishtit në qiell, është solemnitet që na kujton se çdo njeri është i thirrur për jetën e pavdekshme, për jetën e pasosur në hyjn atë. Me këtë fest kujtohet përfundimi i qëndrimit të dukshëm fizik të Zotit Jezu Krisht në mesin e njerëzve që u pasua me përhapjen e lajmit të mirë e të krishterimit në mbar botën. Ishte pra një miru pafshim e nevojshme ngjitja e Krishtit në qiell, rikthimi tek Ati që përmbushi shëlbimin. Nëse unë nuk shkoj, nuk do të vi tek ju ngushëllusi, por nëse do të shkoj, do t'u dërgoj. Kështu u tha Jezu Krishti apostujve të vet, siç narfen shëngjoni ungjilltar. Në këtë festë të shëlbumit, bashkësia krishterë pra është thirrur t'i drejtojë syt nga ai që 40 ditë pas ngjalljes, ndërsa apostujt e ndiqnin të mahnitur, u ngjit lart para syve të tyre dhe u zhduk pas një reje. Duke u ngjitur në qiell, Krishti na e rihapi udhën drejt Atdheut ton të përhershëm që është parajsa. Na hapi udhën drejt cakut ton të jetës që është qëndrimi në hyjn atë. Tani, me pushtetin e shpirtit e ti, na ndihmon në shtiktimin ton të përditshëm tokësor. 40 ditë pasi u çedukur apostujve me pamjen e tij të zakonshme njerëzore që fshihte lumnin e të ngjallurit, shpjegon katekizmi i kishës katolike, Krishti ngjitet në qiell e rrinë të djathtën e Atit. Ai është Zoti që tashmë mbretëron me humanitetin e tij në lumnin e amshuar të birit të hyjit dhe ndërmjetëson përreshtur në favor ton pran Atit qellor. Jezu Krishti na dërgon shpirtin e ti e jep shpresë se një ditë do të arrim edhe ne në vendin që ai na e ka përgatitur. Duke u ngjitur drejt lartësive qellore, Jezusi na zbulon pa kurrë dyshim hynin e vet. Kthehet prej nga erdhi, do të thot tek Ati qellor, pasi e kreu misionin e ti mbi tokë në mesin e njerëzimit. Përveç kësaj, Krishti ngjitet në qiell pasi mori mbi veten natyrën njerëzore, të cilën e ngjalli prej së vdekurve. Kjo natyrë njerëzore është natyra jonë, e shndruar, e hynizuar, e mshuar në Krishtin, në për Krishtin dhe në Krishtin. Prandaj themi se çdo njeri është i thirrur për jetë pasosur në mbretërinë e Zotit, mbretëri e dashurisë, mbretëri e dritës, e paqes, e pajtimit dhe e jetës. Të nderuar dëgjues e vëllezër e motra në Krishtin, duke suditur këtë ngjarje, të ngjiturin e Jezu Krishtit në qiell, ne duhet të jemi të sigurt se Zoti nuk është larg nesh, se nuk ndodhet në një vend të universit ku nuk mund të arri askush. Ai e ka ngritur tenden apo banesin e vet ndërmjet nesh. Në Jezusin është bërë një prej nesh me mish e gjak si ne. Ai vet me korpin e vet mbetet mes nesh si një prej nesh. Këndej mund të thrasim me emër e të flasim me të. Ai na dëgjon. E nëse ja vëm veshin fjalëve të tij, edhe ne do ta dëgjojmë kur na përgjigjet. Pra, në Jezusin është Zoti që na pret. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të ngjiturit të Jezu Krishtit në qiell. Mm-hmm.
Lexim prej veprave të apostujve. Në librin e parë o Teofil, fola për gjithçka Jezusi bëri dhe mësoi qysh prej fillimit e deri në ditën kur u ngrit në qiell, pasi që u dha porosit apostujve, të cilët i pati zgjedhur nëpërmjet Shpirtit Shenjt. Ai pas mundimit vet, me shumë prova u avërtetoi apostujve se ishte i gjallë, duke u shfaqur për 40 ditë para tyre dhe duke u folur për mbretërinë e hyjit. Dhe një herë, ndërsa po hante bukë bashkë me ta, u urdhëroi të mos e lëshojnë Jeruzalemin, por ta presin premtimin e Atit, atë që dëgjuat prej meje. Gjoni ka pagzuar me ujë, ndërsa ju, pas pak ditësh, do të pagzoheni me Shpirtin Shenjt. Tani ata që ndodhen bashkë me të e pyetën: Zotri, a thua do të ripërtrinsh në këtë kohë mbretërinë e Izraelit? Ai u përgjigji: Nuk është puna juaj ta njihni kohën dhe momentin që Ati ja ka përcaktuar pushtetit vet, por ju do të merrni fuqinë e Shpirtit Shenjt, i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi në Jeruzalem, në mbar Juden, në Samari, madje dhe gjërën skajnë e botës. Dhe kur i tha këto fjalë ndërsy tyre, u ngjit në qiell dhe njëre me njëherë u azuri para syve të tyre. Dhe ndërsa ata me ngulm shikonin se si ai ngjitej në qiell, ja behen dy njerëz të veshur me petka të bardha, zunë vend para tyre dhe u than: O burra Galileas, pse rrini kështu duke shikuar ka qielli? Ky Jezus që për ju u ngjit në qiell, do të kthehet pikrisht kështu si e pat se shkoi në qiell. Fjala e Zotit.
Ngritet Zoti me këngë të hëreshme. Duar trokitni, o popujt e gjithë. Brohoritni hyjit në zë gëzimi, sepse hyji është i tejt lartë, i të mërshëm, mbreti madh mbi tokën bar. Ngritet hyji me brohori, Zoti me zë trumbete. Këndoni hyjit, këndoni, këndoni i mbreti ton, këndoni, sepse hyji është mbreti mbar tokës. Këndoni këngë me mjeshtri, hyj mbretron mbi mbar popujt, hyj rrimbi fronin e vetë të shejt, ngritet Zoti me këngë të hareshme.
Lexim prej letrës së shën parit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, hyj Zotit ton Jezu Krishtit, Ati i lavdis, t'ju jap shpirtin e dijes e zbulesës për ta njohur atë, t'ju jap syve të zemrës tuaj dritë që të mund t'a kuptoni shpresën e madhe që e jep thirrja e ti, begatinë e pakufishme të trashëgimit të ti ndërshenjtër dhe madhrinë e pamast fuqisë të ti kundrejt nesh që besojmë, të matur si pas rrëfimtarisë së pushtetit dhe forcës së ti, të cilën e tregoj me vepër në Krishtin, duke në gjallur nga të vdekurit dhe duke venosur në të djathën e vetë në qilë, me gjdo principat, pushtet, fuqi, zotrim dhe mbi gjdo emër që mund përmendet jo vetëm në këtë, por edhe në botën e ardhshme. Dhe gjdo gjë vuri nën këmbët e tia e atë e vendosi mbi gjdo gjë, për kryet kishës e cila është trupi ti, plotësimi ati që plotëson gjithçka në të gjithë. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Markut. Në atë kohë, Jezusi ju dukte 11 vet dhe u tha: Dilni në mbar botën e predikoni ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besoj e do të pagzohet, do të shelbohet. Ndërsa kush s'do të besoj, do të dënohet. Shenjat që do t'i përcjellin ata që do të besojnë janë këto. Në emër tim do t'i dëbojnë gjajet, do të flasin gjuhë të reja. Në duar do t'i marrin gjarprind e nëse do t'a pinë do një sen që sjellë vdekjen, nuk do t'u bëj keq. Do t'i vënë duart mbi të smur, e këta do të shërohen. Zotria Jezus, pasi u tha kështu në zënëcëve të ti, unë gjitë në qelë dhe rrinët e djathën e hyjit. Kurse ata dolen dhe predikuan gjithë kund, Zoti bashkëpunon të me ta dhe përforcon të fjalen me mrekulli që e përcilnin. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar e vlezër e motrën e Krishtin, komentin e leximeve biblike të solemnitetit të shëlbumit pra të ngjitjes e Jezusit në qelë, do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar nga Dioqeza e Sapës, Don Mark Shtjefni.
Të dashur besimtar të kundëndolur përshëndetje. Zoti Jezus, pasi foli me to, unë gjitë në qelë dhe rrinë të djathë të atit. Një fjalë të vetme Marku të regon gjitjen e Zotit në qelë. Një ngjarje që bën pjesë në krejt misterin e Pashkëve, zbulimi së cilës do jetë më i plot me zbritjen e shpirtit të shenjtë 50 ditë pas ngjarjes. Misteri përhapet në tokë për ne njerëzit që vetëm në mënyrë të avashtë dhe nëpërmjet imazheve ose simboleve arrim ta kuptojmë, të hymë në thellë dhe ta jetojmë të vetëdijshëm hirin. Shkrimi i shenjtë në Bestilin e Vjetër flet për personazhe të tjerë të ngjitur në qiell gjatë një momenti të jetës së tyre. Është rasti i patriarkut Enok, i cili ecte me Zotin dhe nuk u pa më sepse u ngjit në qiell. Dhe për profetin Elia, i cili ndërsa po ecte duke bizeduar me nxënësin e tij Elize, u ngjit në qiell mbi një karrocë zjarri që papritmas ju shfaq atyre. Janë këto dy tregime që na tregojnë fatin që e prit besimtarin, njeriu në drejtë dhe besnik, i cili do ta jetojë përgjithmonë bashkimin dhe familiaritetin me Zotin. Dhe në të njëjtën kohë para shpallin misterin e birit të hyjit të mishëruar, të vdekur e të ngjallur për shërbimin e të gjithëve. Është pikërisht ajo që këndoi në Psalmin 16, nuk do ta bratisësh jetën time në varr, as s'do të lejosh që shërbëtori yt të kalbet në ve. Në diskutimin e tij të gjatë të ndarjes, diskutim i cili na ka shoqëruar në këto të diela të fundit, Jezusi duke u folur të vetëve, tashmë pa imazhe dhe metafora, afirmon: "Ati ju do sepse ju me keni dashur mua dhe keni besuar që kam ardhur nga Zoti. Kam dalur nga Zoti dhe kam ardhur në botë. Tani po e lë botën e po kthehem tek Ati." Janë ngjarja e madhe të ngjitjes në qiell të Krishtit, që Luka në Veprat e Apostujve e përshkruan nëpërmjet imazheve si një ngjitje në lartësi në ndëshgimin e nxënësve, ndërsa një re u afsheh syret e tyre. Është kthimi i birit të Zotit, Jezu Krishtit, tek Ati. Ai që siç përshkruan Pali e përuli vetveten duke marrë natyrën e shërbëtorit, duke u bërë ngjashëm me njerëzit. Tani, me trupin e tij të lavdishëm kthehet tek Ati, në plotësinë e hyjnisë së tij, apo siç na thot pjesa e Ungjillit, rrin në të djathtë të Atit. Biri shëlbues e ka kryer misionin e tij. Tani ju hiqet shikimet e njerëzve, por se jo për turndar me to. Edhe prania e tij fizike nuk është më e perceptueshme. Megjithatë, ai bëhet i dukshëm dhe i pranishëm nëpërmjet kishës, trupit të tij mistik. Ajo harrit që provon shërmen të pleshëm dhe të pasur me fruta që rriten dhe shumohen për gjatë tërë historisë. Misioni i shërbimit të Krishtit tani është besuar të 11-ve dhe nëpërmjet tyre të gjithëve që në kishë do të shugurohen si drejtues dhe barinë të popullit të ri të Besirjes. Shkoni në të gjithë botën dhe predikoni ungjillin çdo krijese. Kush do të besoj e do të pagëzohet, do të shëlbohet. Por se kush nuk do të besoj, do të dënohet. Ngjitja e Krishtit tek Ati është një ngjarje plot me gëzim dhe hap një horizont të pamas shpresë. Jo vetëm për besimtarin e thjeshtë, që në Zotin e tij të lavdishëm sodit lavdinë e tij të ardhshme, ashtu siç Pali na mëson, ai që në Krishtin na ka ngjallur, na ka bërë të rrim në qiell në të. Por edhe për mbar njerëzimin, në pritje për ta njohur dhe për ta pranuar shpëtimtarin, shërbuesin. Ngjitja në qiell është festa universale, tashmë të zhvulluar dhe profetizuar në kohët e lashta në këngën e psalmit 46. Ngjitet hyji me bravuri, Zoti me zë trombete. Këndoni hyjt, këndoni, këndoni mbreti ton, këndoni, sepse hyji është mbreti mbar tokës, këndoni këngë me mjeshtëri. Misteri i birit që kthehet tek Ati në zbulon sovranitetin e Zotit që shfaqet në Krishtin si sovranitet dashurie, sepse është dhuratë e shëlbimit dhe e bashkimit, ashtu si kur se kemi soditur në të dilet e kaluara, duke përshkruar atë diskutim të fuqishëm lamtumire në të cilin Krishti na ftonte të qëndronim në dashurinë e tij e të bëjmë që dashuria e Atit të jetë banesa e jonë. Është një dhuratë falas, që nuk përjashton. Megjithatë, duhet që me liri të plot të pranojmë. Kush do të besoj e do të pagësohet, do të shpëtoj. Por kush nuk do të besoj, do të dënohet. Atëherë në takon neve të vendosim të pranojmë e të njohim lirisht Krishtin, birin e hyrit si shërbuesin ton të vetëm, mësues dhe Zot, ose ta refuzojmë. Është një zgjedhje më të vërtetë e madhe. Do thosha dramatike, sepse është ajo që vendos fatin ton të fundit, e megjithatë nuk jemi vetëm. Gjithnjë në diskutimin e tij të lëndomirës, Jezusi na premton që nuk do i lërë jetim të vetët. Ato do të kenë ngushëllimin dhe mbështetjen e Shpirtit të Shenjtë. Unë po ju them të vërtetën. Është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse nëse nuk shkoj, Mbrojtësi nuk do të vijë tek ju. Nëse do shkoj, do t'ju dërgoj. Kur ai të vi, do t'ju drejtoj drejt tërë së vërtetës. Në urheqjen e Shpirtit dhe në ndritën e tij, çdo njeri mund të njohë në Jezusin prej Nazaretit birin e hyrit, dhe i urhequr nga njëta dritë, kisha e re, grigja e vogël, e forcuar në fe, ndërmerr misionin që Mesuesi i ka besuar dhe e çon përpara ndër shekuj. Kisha, ashtu siç shkruan ungjilltari Marku, është e shoqëruar nga shenja që e lejojnë për të siguruar vërtetësinë e predikimit dhe ta bëjnë më të sigurt fen. Këto do të jenë shenjat që do i shoqërojnë ata që besojnë. Në emrin tim do i dërgojnë djajt, do flasin gjuhë të reja, do i marrin në duar gjerprint, dhe nëse do pinë ndonjë helm, nuk do u bëj dëm. Do i shtrinë duart ndaj të sëmurëve e ato do të shërohen. Me siguri që janë imazhe që tregojnë që e keqja tashmë është e mundur, që në rrënjë të saja, dhe që përballë tundimit të pashmangshëm, Krishti vjen në ndihmë, duke ndërmjetësuar tek Ati i Tij e Ati ynë, dhe në fund, në sëmundje, në varfëri dhe në dhimbje, gjithmonë do të jetë mbështetja e ngushëllimi nga ana atyre që në kish përbëjnë një familje të vetme në emër të Jezusit. Atëherë, ata u nisën, përfundon teksti, dhe predikuan gjithandej, ndërsa Zoti vepronte së bashku me ta, dhe mbështeste fjalën me mrekullitë që i shoqëronte. Është misioni. Ecja që kisha e kryen akoma sot. Një mision që në bërfam ka dashuri. Dashuria dhe forca e Shpirtit të Zotit na shoqëroshin gjithmonë në lajmërimin e gëzueshëm të fitores dhe të ngjalljes, në fitoren e jetës ndaj vdekjes, në fitoren e dashurisë ndaj hakmarrjes dhe urrejtjes. Amen. E kjo flutu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm radiofonik mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lavduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.